dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Elir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kongresisti amerikan Elliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të çështjes së veriut. Qeveria e Kosovës duhet të kërkoj pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Banorët e veriut të Mitrovicës të shqetësuar për gjendjen e sigurisë. Ekspertët thonë se kriza e eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. Napolitano vazhdon konsultimet për qeverinë tranzicionale në Itali. Përpilohen planet për sanksione shtesë ndaj Sirisë. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përgatitura nga Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano nisi në mëngjesin e së dielës konsultimet me forcat kryesore politike të vendit. Konsultimet vijnë para nominimit të një kandidati për udhëheqjen e kabinetit tranzicional që pason dorëheqjen e kryeministrit Silvio Berlusconi. Ish-komisioneri evropian Mario Monti pritet që të udhëheqë një qeveri qëllimi i së cilës do të jetë nxjerrja e ekonomisë së tretë evropiane nga kriza e borxheve. Të shtunën brëma italianët festuan në rrugët e Romës pas dorëheqjes së Berlusconit, i cili në muajt e fundit ishte në qendër të kritikave për shkak të gjendjes ekonomike, por edhe lidhur me skandalet seksuale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se pavarësisht lëvizjeve për zgjidhjen e krizës së borxheve në Greqi dhe Itali, duhet të punohet më shumë në fuqizimin e eurozonës dhe në zgjidhjen e problemit evropian. Këto komente Obama i bëri në një samit për ekonominë të mbajtur në Hawaii, ku u shpreh pesimist për rritjen ekonomike në Evropë deri në zgjidhjen e krizës së borxheve. Presidenti amerikan tha se zvoglimi i rritjes ekonomike në Evropë do të ketë një ndikim mbytës për tërë ekonominë globale. Policia braziliane njoftoi se ka marrë kontrollin mbi lagjën më të varfër të kryeqytetit gjatë një operacioni me qëllim pastrimin e kësaj zone nga bandat e drogave. Qindra pjestar të policisë hynë në këtë lagje para agimit të së dielës. Autoritetet thanë se nuk ka pasur të vrarë apo të lënduar dhe se nuk janë përdorur armët e zjarrit gjatë operacionit. Qeveria synon të pastroj pjesët e qytetit ku veprojnë bandat e drogave para kampionatit botror të futbollit të 2014 dhe para lojrave olimpike Olimpike të 2016, për të cilat një koqir do tjetë Brazili. Një zyrtar i thesarit amerikan tha se sankcionet ekonomike ndaj Sirisë, bashkë me hapat e ngjashëm të shteteve në rajon, do të përshpejtojnë rrëzimin e regjimit të Bashar al-Asadit. Ndihmë sekretari i thesarit amerikan Daniel Glazna njoftoi zyrtarët e qeverisë jordaneze dhe zyrtarët ekzekutiv të bankave për sankcionet amerikane dhe evropiane ndaj qeverisë së Asadit. Sankcionet ishin zbatuar si mjet presioni për ndërprerjen e shtypjes së dhunshme të protestave nga regjimi i Asadit. Një deklaratë e ambasadës amerikane në Jordani bëri të ditur që Glazna të ketë diskutuar tentimet e mundshme për kalimin e sankcioneve përmes përdorimit të sektorit financiar të Jordanisë. Megjithatë, deklarata nuk dha detaje për idetë e Shteteve të Bashkuara rreth mënyrave me të cilat mund të ndihmonte Jordania. Glazner mohoi të flasë publikisht për këto plane. Gjenerali më i lartë i Irakut zhvilloi gjatë ditës një vizitë zyrtare në Iran dhe bëri thirrje për forcimin e raporteve ndërmjet Teheranit dhe Bagdadit. Shefi i shtabit të forcave të armatosura, gjenerali Babak Zebari, i bëri këto komente gjatë një takimi me gjeneralin Mohammad Pakpur, komandantin e forcave toksore të Gardës Revolucionare. Në faqen e internetit të kësaj force, Zebari citoi të ka thënë se Irani dhe Iraku janë dy shtete mike dhe fqinje të cilat duhet të kenë raporte të afërta. Vizita e paparalajmëruar erdhi në kohën e përgatitjeve të forcave amerikane për tërheqjen totale nga Iraku. Plani për tërheqje pritet të zbatohet në tërësi deri në fund të këtij viti. Televizioni shtetror i Iranit njoftoi se dy shtetas të Kuvajtit janë arrestuar në rajonin Abadan në veri perëndim të Iranit me dyshimet për spionim dhe hyrje ilegale në territorin e këtij shteti. Televizioni Al Alam citon një zyrtar lokal të Bahramit të ka thënë se janë burgosur personat në fjalë. Pa dhënë detaje të tjera, ai tha se çifti është arrestuar dy ditë më parë kur ka hyrë në mënyrë të paligjshme në Iran. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kongresisti amerikan Elliot Engel ka bërë thirrje të dielën në Prishtinë që çështja e veriut të zgjidhet sa më shpejt dhe ka kritikuar komunitetin ndërkombëtar se nuk i ka përmbushur përkushtimet e bëra ndaj Kosovës. Kongresisti amerikan ka thënë se nuk duhet lejuar që një shtet i lirë dhe i pavarur të okupohet një pjesë e territorit. Ai ka thënë se tani duhet dhënë fund pavarësisë së mbikëqyrur. Kongresistët Elliot Engel dhe Gary Peters i kanë bërë thirrje edhe SBA-s që të vazhdoj përkushtimin për Kosovën, sidomos në kuadër të trupave të KFOR-it. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Njëri ndër avokatët e pavarësisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara, kongresisti Elliot Engel, sërish ngri zërin për shtetin e ri, por në këtë rast për veriun i cili vazhdon të prodhoj tensione dhe të jetë i pakontrollueshëm nga qeveria e Prishtinës. Kongresisti që merret me çështjen e Kosovës për më shumë se 20 vjet, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta zgjidhë sa më shpejt problemin e veriut për të shmangur më të keqen.
In the north has to be addressed and now.
Mendoj se situata në veri duhet të adresohet shpejt. Sa më gjatë që smerremi me problemin, aq më keq do të bëhet në të ardhmen. Është një problem që duhet zgjidhur, se po çse nuk zgjidhet, do të kemi ndarjen de facto të Kosovës. Nëse qeveria në Prishtinë nuk mund të ushtrojë të drejtën për të kontrolluar atë pjesë të Kosovës, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi institucione paralele që sfidojnë sundimin e ligjit, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi elemente kriminale që lejohen të bëjnë çfarëdo që duan pa u ndëshkuar, që bëjnë para në mënyrë të paligjshme, që kërcënojnë njerëzit, nëse kemi banda që vijnë nga Serbia në veri të Mitrovicës dhe kjo tolerohet, atëherë mendoj se përkushtimi që i që bërë Kosovës kur u pavarësua dhe kur përfundimisht u fuqizua kushtetuta nuk u përmbush, tha kongresisti Elliot Engel në një ligjërat të mbajtur para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë. Kritikat më të mëdha për gjendjen në veri ku tensionet janë ngritur më shumë pas aksionit të Prishtinës për të kthyer kontrollin në pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, kongresisti Engel i ka drejtuar ka komunitetin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, ai ka kërkuar që pavarësisë mbikëqyrur t'i vi fundit. Kongresisti amerikan vënë pas se shteti i ri po vazhdon të bllokohet në shumë anë nga Serbia dhe për këtë arsye bën thirrje që Beogradit të mos i jepë drita jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian para Kosovës.
Because I don't want Serbia to be a member of the European Union. And then when Kosovo wants to come in,
nuk dua që Serbia të bëhet antare BE-s dhe kur Kosova të dëshirojë hyrje në Union, ajo ta bllokoj. Do të isha që Serbia të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por atëherë kur në të njëjtën kohë kur do të lejojë edhe Kosovës hyrja në BE, tha Engel, i cili porositi kosovarët që të punojnë më shumë në çrronjosje në fenomeneve negative siç është korrupsioni. Një mesazh për qeveri të qëndrueshme dhe drejtësi të pavarur e dha dhe kongresisti tjetër amerikan Gary Peters. Ai tha se tërheqja e investitorëve nuk mund të bëhet në një vend ku nuk sundon ligji.
I think that probably the most important thing, and I think the challenge for getting.
Mendoj se çështja më rëndësishme, sfida më e madhe për të tërhequr investime në Kosovë, aktualisht gjendet e frika nëse shteti është mjaft i çndrueshëm për investitorët, përfshirë këtu edhe ata amerikan. Investitorët do të investojnë në një shtet që është i sigurt, që ka qeveri të çndrueshme ku sundon ligji, ku sistemi gjyqësor është i pavarur dhe korrekt. Mendoj se duhet bërë më shumë në këtë drejtim, tha kongresisti Peters. Që të dy kongresistët amerikan premtuan se do të jenë zëri i Kosovës në Kongres. Ata thanë se do të kërkojnë nga qeveria amerikane që të vazhdojë përkushtimin për Kosovën, në veçantë në kuadër të trupave paqëruajtëse të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës duhet të shfrytëzojë mundësinë për të kërkuar pauzë në dialogun me Serbinë dhe ta rishqyrtojë qasjen e saj ndaj këtij dialogu, thot Skender Hyseni, ish-ministër i jashtëm i Kosovës, aktualisht deputet i Kuvendit nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se dialogu në mënyrën se si është zhvilluar i ka dëmtuar interesat e Kosovës. Intervistën me zotin Hyseni e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Hyseni, për këtë muaj është paralajmëruar edhe një raund i ri bisedimeve Kosovë-Serbi. Si e shihni ju vazhdimin e këtyre bisedimeve pas disa mos pajtimeve nga pala serbe në lidhje me agjendën dhe temat e dialogut?
Po shihni, në rand par qeveria e Republikës Kosovës do të duhej ta shfrytëzonte një mundësi të mirë që është krijuar me obstrukcionet që po i bën Beogradit, që të kërkoj një pauzë dhe të rishikoj, të rishqyrtoj në mënyrë komprehensive gjithë përfshirëse, gjithë çasje e saj ndaj dialogut, të rishqyrtoj edhe njëherë me kujdes të veçantë cilat janë objektiva të Republikës të Kosovës në këtë dialog dhe çka nga këta objektiva ka realizuar deri më sot, nëse ka realizuar ndonjë gjë. është për këtë ardhje që qeveria e Republikës Kosovës vazhdon të insistoj që ky dialog po I sjell dobi Kosovës. Unë e mendoj të kundërtën, ky dialog është duke dëmtuar Kosovën në të gjitha planet, tu përfshi dhe planin e njohjeve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Pastaj Kosova do të duhej ta bënte të qartë që nuk bën dialog me Beogradin para se Beogradi të tërhesë të gjitha strukturat nga veriu. Përfundimisht edhe raporti I fundit I progresit ka konstatuar se në veri veprojnë strukturat të Serbisë. Kjo është gjuha e Komisionit Evropian, gjuha e Bashkimit Evropian dhe përfundimisht është kodifikuar kjo gjuhë. Është zyrtarizuar dhe kjo jep të drejt Kosovës në fundfunit e obligon Kosovën që tashti të vej në fundfunit edhe si kusht që para se të filloj të rifilloj qëfar do dialogu të vazhdoj qëfar do dialogu Beogradi përfundimisht të zhbëj strukturat e veta, sepse janë strukturat një shteti tjetër në një shtet tjetër.
Me gjitha të bashkimi evropian insiston që dialogu të zhvillohet, onën, a mendoni se Kosova në këtë moment duhet të stopoj këtë dialog apo të vëj kushte?
Jo, unë nuk them që Kosova të stopoj dialogun, të bëj një pauzë në dialog dhe Kosova duhet të vazhdoj dialogun, po duhet të vazhdoj dialogun mi një platform, një kornizë të parimeve prise që është pozitive për Kosovën. Unë nuk them që Kosova të pozicionohet kundër dialogut, për më tepër, unë insistoj që dialogut jetë instrument I zgjidhjes të gjitha problemeve dhe jo asgjë tjetër. Mirë po, jo dialog me çdo kusht dhe jo një dialog I papregaditur I cili është në kurrez dhe në dëm të interesave jetike të Republikës Kosovës.
Zoti Hyseni, bisedimet po vazhdojnë kushtimisht tan. Nën jenë e zhvillimeve në veri të Kosovës. Opozita në vazhdimsi ka shprehur shqetësime se një situatë e tillë mund të çojë deri te bisedime edhe për tema të cilat cilësohen si të nxehta politike siç është veriu. Shini ju një mundësi të tillë?
Po, shini, veprimet e pasigurta në veri, aksionet gjysmake në veri, të bëra qoftë nga qeveria, qoftë nga pjesëmarrës tjerë në këtë situatë, krijojnë hapësirë për shtimin e kërkesave drejt Kosovës, dhe kjo është prapë në disfavor të skajshëm të Republikës Kosovës. Është jetike që qeveria e Republikës Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës në veri të hyjnë me aksione shumë të vendosura dhe veprimet në veri nuk guxojnë të mbeten në gjymës rrugë. Ato duhet të shkojnë deri në fund. Duhet të tregohet botës që qeveria e Republikës Kosovës vërtet e synon shtrirjen e autoritetit në gjithë territorin e saj. Ndërkohë që të mos krijohet hapësinë dhe të mos krijohen precedente për kërkesa të shtuara që shkojnë edhe për te I pakos Atisari. Unë konsideroj që pakoja Atisari ofron një gam, një sfond të gjërë të zgjidhjeve, shumë praktike dhe shumë funksionale për shumë çështje dhe probleme, shqetësime që mund të ketë komuniteti serb kudo në Kosovë, jo vetëm në veri. Prandaj nuk shoh asnjë arsye që të dilet për te I kësaj pakoje, sepse kjo do ta rrezikonte vërtet, do ta sfidonte keq funksionalitetin sovran të Kosovës si shtet.
Megjithatë, në çështje të ndryshme evropiane të politikës, ka zëra të cilat sugjerojnë, domethënë që veri ju të Kosovës, institucionet e Kosovës ti qasën, ose ta ke një qasje më ndryshën dhe I saj. A mendoni se këto mund tjena ato shkëndijat e para, ose mund të shndrohen në një presion ndaj Kosovës që çështja e veri ju të Kosovës të trajtohet për te I planit Atisarit?
Kërkesat për një qasje më ndryshën nuk thonë asgjë. Në fund fundit, çka kuptohet me qasje më ndryshën? Kërkesat duhet të jenë specifike dhe përgjigjet e qeverisë Republikës së Kosovës duhet pashtu të jenë shumë të qarta, shumë eksplicite dhe jo të mjegullta. Qeveria Republikës së Kosovës ka herë është dashur të ketë një qasje më ndryshe ndaj veriut, duke I përdorur gjithë mekanizmat shtetërore legal për të vendosur autoritetin edhe në atë pjesë të vendit. Dhe këtu nuk ka asnjë kundërshtim me qëndrimet e bashkësisë evropiane, kujtoj unë, e vetëmja e mejet e madhe gjithë këtyne veprimeve në veri është që nuk po shkojnë dhe I në fund, po lehen për gjysë, dhe kjo pastaj po krijon një ambient krejtësisht shumë të përshtatshëm për incidentet të natyrave të ndryshme, të cilat e rrezikojnë pastaj ta diskreditojnë të drejtën legjitime të qeverisë së Republikës së Kosovës për të vendosur autoritetin në gjithë territorin e saj.
Dëgjuam pjesë të intervistës me ish-ministrin e jashtëm të Kosovës, Skender Hysenin, ndërsa këtë intervist më gjërësisht mund të ledzoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përderisa autoritetet e rendit situatën në veri të Kosovës e vlerësojnë të qetë, banorët e lagjës Kroj Vitaku thonë se situata në lagjën e tyre është tensionuar. Po ashtu, ata thonë se ditët e fundit janë shtuar masat e sigurisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Pas incidentit e fundit në lagjën Kroj Vitaku në veri të Kosovës, ku u vra një dhe u plagosën dy banorë serb, situata e sigurisë në këtë lagje vazhdon të jetë tensionuar, thonë banorët shqiptarë. Njëri nga banorët e lagjës Kroj Vitaku, Erzen Vitaku, tha për Radio Evropa e Lirë se siguria në lagjën e tyre është në nivel të ulët dhe si shprehet ai, gjendja në çdo çast mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Tensionet janë vazhdimisht. Domethënë ta tensione për momentin mund me vlua, vetëm po siguria është zero. Këto institucione, siguri s'ka. Siguri persona domun vetë ata që janë, me ofru siguri vetëm. Se policia do të vënë atje, ata janë policë mupit, dhe na faktikisht fytyne as nuk kërkojnë ndihmë, as nuk kanë kurfar sigurie fytyne.
Ndërkaq banori tjetër i kësaj lagje, Ahmet Rama, tregon se në lagjen e tyre janë shtuar masat e sigurisë.
Për moment nuk ka tensione ndër etnike, një prezencë pak më shtuar e policisë tonë vrehet, gjithashtu pjesa e Oleksit edhe e gjandarmerisë janë poshtë ura. Në Sodol, gjendje gatishmërie, mirë po në atë pjesë janë vetëm dy patrullat policisë të janë të përhershme. Njëra është në pjesën ku janë serbët, pjesa kurse tjetra është në pjesën ku janë shqiptarë.
Sido që të jetë, për shkak të barikadave në rrug, banorët e kësaj ane vazhdojnë të lëvizin në rrug alternative.
Në këtë pjesën këne prej Sodol që kemi lëvizim lëshëm, pas një problem, edhe pse nuk është kjo rrugë e jonja e cila është dashur me lëviz, por kjo është rrugë alternative, të cilën në pamundësi për me lëviz nga pjesa tjetër e qytetit, është dashur me zgjidh këtë rrugë.
Nga ana tjetër, situata e sigurisë në veri të Kosovës, autoritetet e rendit e vlerësojnë si të qetë dhe thonë se në orët e fundit nuk ka pasur incidente. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se pas vrasjes së një serbi dhe plagosjes së dy të tjerëve në lagjën Kroj Vitakut, gjendja është e qetë, por e brisht.
Situata e përgjithshme sigurisht vazhdon të jetë e qetë. Pasin që incidenti fundit në lagjën Kroj Vitakut nuk ka reflektuar në zona tjera. Normalisht ajo brishtësi vazhdon të jetë tot, marr pasysh faktin që gjithmonë ekziston një mundësi potenciale për një incident të radhës, mirë po jemi shumë afër me gjithë banorët me qëllim që të zbusim këto tensione dhe të ulim mundësinë e ndonjë incidenti më madh.
Kurse përfaqësuesit e forcave paqëshruese kanë thënë se situata në veri është e qetë.
The situation in the northern part of Kosovo as well as in whole Kosovo is quiet, calm and peaceful.
Situata në veri të Kosovës, sikurse edhe në pjesë të tjera të vendit, është e qetë dhe paqësore dhe nuk kemi nevojë të ankohemi. Bërit e ditur Uwe Novicki, shef i zyres për informim i KFOR-it. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Investimet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të paksohen për shkak të krizës ekonomike në eurozonë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kriza në eurozonë do të ndikojë në uljen e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se krizat financiare evropiane dhe botërore do të ndikojnë padyshim edhe në ekonominë e Kosovës.
Për efektet e para ne i kemi pa në një zvoglim të nivelit të investimeve të jashtme direkte. Ne vazhdimisht proklamojmë se investimet e jashtme direkte janë ilaç i ekonomisë Kosovës. Me shkak se ne brenda Kosovës nuk kemi mundësi kapacitete financiare për me investime, duhet të thrasim investitor të jashtëm që të vinë dhe të investojnë në vendin tonë në mënyrë që të hapin vende të reja të punës, të rrisin provimin, të rrisin eksportin. Dhe kjo thirrje në rastet e krizave financiare, ekonomike, botërore, has në vesh të shurdhër.
Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj kujton vitet 2008-2009, kur Kosova ishte prekur nga kriza ekonomike globale asaj kohe. A i thot se dhe në atë kohë ishte vërejtur që investimet e huaja kishin pësuar rënje.
Investitorët e jashtëm, kur kanë krizë në vendet e tyre të veprimit parsor, atëherë edhe janë shumë të ngurta në aspektin e investimeve jashtë vendeve tyre, që ju bjen fitimi, ju bjen qarkullimi, janë shumë më konservative. Dhe kjo është drejtë të vëndësive në vitit 2008. Investimet e jashtëm direkte në Kosovë rënë, edhe ashtu janë në nivellet të ulta, por kishte rënje të tyre investimeve.
Si pas statistikave zyrtare, në vitin 2007 investimet e huaja të drejtë për drejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008 investimet kanë qenë 355 milion euro, në 2009 investimet ishin 310 milion euro, dërsa vitin e kaluar investimet kanë rënë në 265 milion euro. Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se investimet e huaja direkte në Kosovë nga vendet e eurozonës, të cilat janë në krizë ekonomike, do të mungojnë.
Soj përket investimeve potenciale të huaja në Kosovë, besoj që gjithsesi kriza që e ka kaplu Bashkimin Evropian disa shtete caktuar brenda Bashkimit Evropian, gjithsesi do të ketë ndikim në tërheqjen e investimeve të huaja ose sjelljen e investimeve të huaja në Kosovë.
Ndërkohë Zeka tekson se investimet ndërkombëtare të drejtpërdrejta në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rënje të vazhdueshme dhe kjo rënje pritet të ndodhë edhe në vitin e ardhshëm.
Si do të qoftë, duke pasur parasysh që gjithkund tjetër nëpër botë, pra në kënd globit, janë paksuar investimet e huaja direkte për shkak të krizës globale, atëherë me siguri që e njëjta ka ndodhur në Kosovë, dhe natyrisht se një stagnim i tillë viteve të fundit me siguri që psoi rënje, sidomos gjatë këtij viti ose vitit të ardhshëm kur kriza pritet të thellohet më tej në brenda eurozonës.
Ndryshe investimet ndërkombëtare në Kosovë ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Kryetari organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare kombëtare në Maqedoni, Besim Hoda, thotë se partia politike shqiptare në pushtet BDI nuk ka kapacitet dhe as vullnet politik që ta zgjidhë statusin e invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve të IQK-s. Këtë qëndrim nuk e pranon BDI-ja, duke thënë se ushtarët e ushtrisë shlirimtare kombëtare janë pjesë politikës aktive shtetërore. Nga Shkupi njofton korrespondentja Zerjeta Jaga.
Kryetari organizatës së veteranëve të luftës dhe ushtrisë shlirimtare kombëtare Besim Hoda thekson se partia politike shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka kapacitet dhe aq më pak vullnet politik që të zgjidhë statusin e invalidëve dhe familjarëve të dëshmorëve të IQK-s. Hoda më pas thekson se partitë politike shqiptare gjithmonë kanë keq përdorur këtë kategori për interesa të ngushta politike.
Fatkeqësisht një mosqasje serioze e politikanëve ka sillur edhe aty sa që këtë problem vetëm po përcillet vit pas viti ose zgjedhje pas zgjedhje, duke u përdorur veçanërisht nga subjektet politike shqiptare si një kartë në fushatën parazgjedhore dhe duke u përcillur pastaj duke u harruar në vazhdimsi dhe duke u lënë hapur një plagë e cila siç duket asnjëherë pa nuk dëshiron që ta mbyll plotësisht.
Por me këtë qëndrim nuk pajtohet partia politike shqiptare në pushtet, dalin nga ushtria shlirimtare kombëtare Bashkimi Demokratik për Integrim. Në reagimin me shkrim të kësaj partie, theksohet se ushtarët e UÇK-s janë të integruar si pjesë aktive e angazhimit politik të Bashkimit Demokratik për Integrim. Më pas theksohet se ata janë dhe pjesë e politikës aktive shtetërore, duke filluar nga qeveria deri tek institucionet shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim gjithashtu thekson se mbetet e përkushtuar për zgjidhjen e kësaj çështje edhe në aspektin formale juridik. Ndërkohë e Maziri, sociolog në Universitetin Europos Juglindore në Tetov, vlerëson se mosgjidhja e drejtë në kurnizë institucionale e statusit e ishpjestarve të UÇK-s dhe familjarve të dëshmorve flet qartë dhe mëtej se është evidente mosbarazia mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni, maqedonës dhe shqiptarve, gjithmonë kur bëhet fjalë për përkujdesjen institucionale.
Mosgjidhja e këtij problemi a ofron një perspektivë të qëndrueshme të Republikës së Maqedonisë si shtet. Fëmijët e atyre që kanë ra dëshmor nuk janë fajtor para asgjë dhe ata përjetojnë shumë trauma, ata ndjejnë veten si persona për të cilën shoqëria gjithsesi a dheu i tyre nuk mban llogari.
Ndryshe Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim disa herë ka theksuar se janë angazhuar grupe punuese për të gjetur një modalitet që zgjidhja e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s të mbyllet në kuadër të ligjit aktual që mbron të drejtat e invalidëve dhe të rënëve të forcave të sigurimit, një herë duke dhënë dhe afate të caktuara, por edhe pas një dekade të plot pas miratimit të dokumentit Kurniz të Ohrit, zgjidhja e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s mbetet çështje e hapur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një shkrim të sëpërditshmës amerikane The New York Times, ku shkruhet se dritarja mundësive për shpëtimin e euros po mbyllet shpejt, derisa kriza e borxheve të shteteve po shkatron aftësinë e pagesës së bankave evropiane dhe po rrit normat e huamarrjes madje edhe për shtetet e fuqishme si Franca. Në shkrimin me titull Euros po ikën koha, gazeta rikujton se të shtunën kriza rrëzoi liderin e dytë kur kryeministri Silvio Berlusconi dha dorëheqjen pas 17 viteve të dominimit në politikat italiane, ndërsa shpjegon masat që duhet të ndërmarë eurozona tani. Edona Peci nxori thekset kryesore të këtij shkrimi.
Sikurse në Itali ashtu dhe në Greqi parlamentet e çrregulluara u mblodhën urgjentisht për të instaluar qeveritë më teknokratike, të përkushtuara në zbatimin e reformave dhe masave të komplikuara financiare të kërkuara nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pavarësisht këtyre hapave drastik dhe të qartë, ekziston një bartësi problemeve që mund të trondiste shpejt për parimin e Evropës, shkruan e përditshme amerikane The New York Times. Mendoj se jemi në një territor shumë të rrezikshëm dhe eurozona duhet të veprojë së shpejti, citon gazeta Simon Till Fordin, ekonomist udhëheqës në Qendrën për Reforma Evropiane në Londër. Në qendër të krejt kësaj, sipas të përditshmës amerikane, qëndron Gjermania si udhëheqëse e bllokut verior të shteteve evropiane, i cili përfshin Holandën dhe Finlandën, që vazhdojnë të insistojnë se vazhdimi i masave të shtrënguara financiare dhe korrekcia fiskale e borxhlinjeve është vetëm një zgjidhje. Kriza duhet të zgjidhet tani dhe ajo nuk do të presë që këto instrumente ta rregullojnë atë, citon gazeta Bernhard Rapkain, kreun e socialdemokratëve gjerman në Parlamentin Evropian. Banka Qendrore Evropiane sipas The New York Times do të duhet të luajë një rol më aktiv në përkrahjen e shteteve të zhytura në borxhet e eurozonës, ose shtetet duhet të binden më shumë një sistemi federal, diçka të ngjashme me Departamentin e Thesarit dhe një bank të vërtet qendrore. Nëse jo, shkatrimi i eurozonës si pasojë braktisjes së saj nga disa shtete vlerësohet të jetë i pashmangshëm. Diskutimet aktuale sipas të përditshmës amerikane po shkaktojnë një ankth brenda Bashkimit Evropian, veçanërisht në mesin e 10 shteteve anëtare që nuk e përdorin euron dhe që i friksohen një Evropë në dy linja, të ndarë në dy bloqe të ndryshme me rregulla të ndryshme që janë kundër interesave të tyre. Opsionet janë politikisht të vështira, citon gazeta Zotin Klau nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie Ndërkombëtare. Por alternativa është potencialisht aq shkatërruese sa që kostoja e veprimit, sado e madhe që të jetë, është shumë e vogël se sa kostoja e mosveprimit, me që mosveprimi mund të shkaktonte një varg ngjarjesh të cilat liderët evropian nuk do të jenë në gjendje t'i kontrollojnë, citon klaun e përditshme amerikane The New York Times.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kongresisti amerikan Elliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të çështjes së veriut. Qeveria e Kosovës duhet të kërkojë pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Banorët e veriut të Mitrovicës të shqetësuar për gjendjen e sigurisë. Ekspertët thonë se kriza e eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. Napolitano vazhdon konsultimet për qeverinë tranzicionale në Itali. Përfilohen planet për sankcione shtesë ndaj Sirisë. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Njoftojmë të jeni sërish nesër me ne në emisionet tona në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë klikoni evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.